πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα είναι Πέμπτη, αυτό σημαίνει ότι είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα ή μάλλον η σωστή διατύπωση θα ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, αυτό απολύτως σχετικό. Είναι το ενημερωτικό σας απογευματινό ραντεβού από Δευτέρα έως και Πέμπτη 6 με 7, αλλά αυτή τη βδομάδα άλλαξαν τα πράγματα για αυτή την εβδομάδα. Όταν το βράδυ ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας, δηλαδή εκεί στις 7, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου. Και όταν το Σάββατο στη 1 σας αποχαιρετήσω, θα σας δώσω ραντεβού το μεσημέρι της Κυριακής. Επομένως, θα βρεθούμε και άλλες μέρες αυτή την εβδομάδα. Ας αφήσουμε τους αποχαιρετισμούς που είναι για το τέλος, για να κάνουμε την εισαγωγική μας εργασία. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου του 2024, ο ήλιος εκεί κάτι σε 7 παρατέταρτο πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί, να αναλάβει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο, αλλά ήταν 17 Οκτωβρίου του 1977 όταν οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφόρησαν το 5ο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Street Survivors. Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τη συμμετοχή των ιδρυτικών μελών, δηλαδή των Ronnie Van Zandt και τον Allen Collins, και ήταν και η μόνη ηχογράφηση του συγκροτήματος με τον κιθαρίστα Steve Gaines. Γιατί 3 μέρες μετά θα βρουν τραγικό θάνατο σε ένα αεροπορικό δυστύχημα ο Van Zandt, ο Gaines και η αδερφή του Cassie Gaines που έκανε φωνητικά, καθώς και μέλη του πληρώματος. Δεν πρόλαβαν δηλαδή να το δουν να κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, και έτσι το αρχικό εξώφυλλο με τα μέλη του συγκροτήματος που στεκόντουσαν μέσα σε φλόγες αντικαταστάθηκε ως ένδειξη σεβασμού βέβαια για αυτή την απώλεια με το εικόνα του συγκροτήματος σε ένα μαύρο φόντο. Το That Smell από τις μεγάλες επιτυχίες του δίσκου. Και ποια είναι η οσμή της επικαιρότητας, θα προσπαθήσουμε να την ανιχνεύσουμε μαζί. Όταν λέω μαζί, εννοώ τον Νίκο Σκλαβενίτη στην Τράπεζα Ήχου. Εννοώ την μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Εννοώ την Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Εννοώ την αρχισυντάκτριά μας, τη Μαρία Κόντου, στην επίβλεψη του όλου δημοσιογραφικού εγχειρήματος που ονομάζουμε απολύτως σχετικό. Όλα αυτά τα βαρύγδουπα στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έφυγε από τη ζωή η Βάσο Παπανδρέου, που είχε πολύ σημαντική και κεντρική και κομβική παρουσία για πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή και στα δημόσια πράγματα. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Είχε γεννηθεί στα Βαλιμίτικα, στο Αίγιο. Οικονομικά είχε σπουδάσει στην ΑΣΟΕ στην Αγγλία, είχε πάρει μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, είχε πάρει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Reading, δίδαξε στην Οξφόρδη, είχε διατελέσει πρόεδρος του ΕΟΜΕΧ, υφυπουργός βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας, αναπληρώτρια υπουργός βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας, αναπληρώτρια υπουργός εμπορίου για τα θέματα της ελληνικής προεδρίας στην κοινότητα, επίτροπος στη ΝΕΟΚ για την απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις, πάρα πολλές και σημαντικές θέσεις, υπουργός ανάπτυξης, εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, όλα αυτά βέβαια στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ήταν συνωνυμία. Μάλλον, ναι, είχε το ίδιο επίθετο με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν είχαν κάποια συγγένεια. Νομίζω ότι ως Υπουργός Εσωτερικών είχε θεσμοθετήσει τα περίφημα ΚΕΠ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, είχε κατοχυρώσει νομοθετικά τη συμμετοχή των γυναικών σε ένα ποσοστό 33% στους συνδυασμούς νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών το 2002. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε πρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή της χώρας. Η σημερινή ημέρα έχει και μια πολύ πικρή ανάμνηση. Και μια πολύ πικρή ανάμνηση που σχετίζεται με το Κυπριακό. Όσο και αν ακούγεται στις μέρες μας, πώς να το πω τώρα, αδιανόητο που συνηθίζουν να γράφουν κιόλας, και στα ενημερωτικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις 17 Οκτωβρίου του 1915 μας έκανε μια πρόταση η Μεγάλη Βρετανία. Μπείτε, λέει, μαζί μας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που είχε ξεκινήσει και εμείς για αντάλλαγμα θα σας παραχωρήσουμε την Κύπρο. Το σκέφτηκε η Ελλάδα. Τότε ήταν κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη, ήταν υπό τον βασιλιά που ήταν γερμανόφιλος και τα λοιπά, και με την επίκληση της ουδετερότητας ότι εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε, είπε δεν τη θέλουμε την Κύπρο, ρε παιδιά. Το ότι μετά μπήκαμε στον πρώτο παγκόσμιο το έχετε μάθει, φαντάζομαι, όπως το έχω μάθει και εγώ, αφού μας εκβίασαν, αλλά μας έδωσαν την Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα, 50 χρόνια κατοχή, δεν θα υπήρχαν. Και είπαμε όχι, όχι. 4 χρόνια μετά, αν δεν κάνω λάθος, με το Βενιζέλο έγινε μια τέτοια κουβέντα, αλλά εκεί που έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, βεβαίως, γιατί να μην σας την παραχωρήσουμε, μετά αυτός έστριψε, αλλά βρετανικά, όχι αλλά γαλλικά. Αλλά τότε, 17 Οκτωβρίου του 1915, η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση της Μεγάλης Βρετανίας να της παραχωρήσει την Κύπρο. Θα μου πεις, βλέπεις αυτό, μετά σταματάς να κοιτάς το ημερολόγιο, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να δούμε εμείς και τα σημερινά. Α, ναι, είχαμε και μια απώλεια στα καλλιτεχνικά, πολύ πρόσφατη, πολύ, δεν μπορώ να το πω αδική, γιατί κάθε απώλεια είναι άδικη. Ο Λίαμ Πέιν σε πολύ νεαρή ηλικία, νομίζω ήταν 14, είχε πάει στο X-Factor, είναι, ξέρετε, αυτά τα τα reality το 2008, ναι, που δίνουν την ευκαιρία σε κάποιο παιδιά που έχουν ταλέντο και τα λοιπά να κάνουν κάποια διαδρομή. Αυτός δεν κατάφερε να κερδίσει, να τερματίσει, να κάνει, παρότι ήταν φέρελπης, μαζί με άλλους νεαροπιτσιρικάδες που δεν κατάφεραν να πάνε, να πάρουν τον τελικό και τα λοιπά. Επειδή όμως έκανε αίσθηση και τις δύο φορές που εμφανίστηκε, έφτιαξαν ένα συγκρότημα, με την καθοδήγηση βέβαια κάποιων managers, τους One Direction. Έκαναν επιτυχία, έφτασαν στην κορυφή των charts και όλα τα σχετικά. Το 16 διαλύθηκαν όμως, δεν άντεξαν και πολύ την πίεση της δημοσιότητας. Ο ίδιος ακόμα πιο δύσκολα τα πέρναγε τα πράγματα και δυστυχώς σε νεαρή ακόμα, πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ο Liam Payne έπεσε από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου που διέμενε στην Αργεντινή. Στην αρχή μεταδόθηκαν κάποια μηνύματα που έστελνε, ξέρετε, είναι πια αυτό της μοδός, είμαι εδώ, περνάω πολύ ωραία, τι καλά που είναι, και είπαν ότι πώς γίνεται να έπεσε. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες κλήσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου στην αστυνομία, ότι κάποιος κάτι έχει πάρει, τα σπάει, δεν είναι καλά, ελάτε γρήγορα και όλα τα σχετικά. Τώρα τι έχει γίνει δεν ξέρουμε, και αν όντως η αυτοκτόνηση οτιδήποτε, το γεγονός είναι ότι πήδηξε νομίζω από τον τέταρτο όροφο, και αυτός ο τραγουδιστής που αγαπήθηκε από πολύ μεγάλο μέρος της νεολαίας έχασε έτσι άδοξα τη ζωή του. Το Story of My Life ήταν από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Nothing in between. The story of my life, I'll take you home. Η ιστορία της ζωής βέβαια του Αλμπέρ Καμί ήταν τελείως διαφορετική. Σαν σήμερα το 1957 ο Καμί βραβεύθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τώρα που λέμε για ιστορίες ζωής, δεν το περίμενα παιδιά ποτέ, μάλλον να... Ναι, έχω αφήσει και αυτό το διαδικαστικό. Χαίρομαι που με μηνύματά σας μου υπενθυμίζετε ότι πρέπει να πω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί αυτό δείχνει έναν αλτρουισμό. Γιατί εσείς για να το στείλετε ξέρετε. Σου λέει, οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουνε. Λοιπόν, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook ή θέλετε το Messenger να τον έχετε σε μια εγρήγορση, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Slow Train Coming, βέβαια με ένα πιο υπαρξιακό ποιητικό λόγο μας τραγουδά εδώ ο Bob Dylan, αλλά μια που λέμε για Slow Train, οι καταγγελίες είναι πολλές, ότι ακόμη είναι πολλά τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο, ότι υπάρχουν περιοχές που αυτά τα γρήγορα τρένα που θυμόσαστε θα αρχόντουσαν και θα πετάγανε και θα πηγαίναμε από τη μια πόλη στην άλλη εν ρηπή οφθαλμού, αναγκάζονται να πηγαίνουν μέχρι 30 το πολύ χιλιόμετρα για λόγους ασφαλείας. Και μια που λέμε ασφαλείας, η εφημερίδα των συντακτών σήμερα προχώρησε σε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Σύμφωνα με αυτήν και την εφημερίδα των συντακτών, ένα τρένο του προαστιακού, διευκρινίζω ότι ο προαστιακός είναι άλλο πράγμα από το μετρό. Έτσι είναι άλλα βαγόνια, έχουν άλλο ύψος, άλλο εκτόπισμα κτλ. Ένα λοιπόν τρένο του προαστιακού στη Δουκίης Πλακεντίας μπήκε μέσα στη γραμμή του μετρό, ενώ ήταν να περάσει στη δική του γραμμή απ' έξω. Κάποιο λάθος λέει στα κλειδιά, στην κατεύθυνση, στο χειρισμό, και το τρένο προχώρησε. Ο μηχανοδηγός είδε ότι δεν πρέπει να πάει εκεί, την ήξερε τη διαδρομή. Προσπαθούσε λέει να επικοινωνήσει με το σταθμό και να πει, παιδιά, γιατί με τα κλειδιά με βάλατε, εγώ δεν πρέπει να πάω από εδώ. Δεν το απαντούσε λέει κανείς. Πήγε αυτό σιγά σιγά και μπήκε στις γραμμές του μετρό μέχρι ένα σημείο που ευτυχώς, παιδιά, υπάρχει αισθητήρας, ο οποίος όταν ένιωσε ότι έρχεται ένας σειρμός που δεν είναι ο σειρμός πρέπει, άρχισε να χτυπάει. Και τον πήρανε τότε από τα κεντρικά και του λένε: «Εσύ τι κάνεις εκεί?» Λέει: «Εγώ τι κάνω εδώ? Εσείς γιατί με βάλατε εδώ?» Μιλάμε τώρα για πράγματα, καταλαβαίνετε, έτσι. Βέβαια, ήταν μονή γραμμή. Δεν κινδύνευε να έρθει σε μετοπική με κάποιο του μετρό. Αλλά το μετρό θα ερχόταν από πίσω, πρώτον. Δεύτερον, αυτά τα βαγόνια δεν είναι σίγουρο ότι χωράνε στις σύραγγες του μετρό. Δηλαδή, άντε τώρα να πάρεις τον προαστιακό να πας κάπου και να βρεθείς φινωμένο σε μια σύραγγα του μετρό, παιδιά. Δεν είναι τρομακτικό? Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην είναι. Slow train coming. Και slow και πιο slow, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει διαταχθεί βέβαια και ΕΔΕ και νομίζω και εισαγγελική παραγγελία. Δηλαδή τι συνέβη εκεί και πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά όλα αυτά τα επιμέρους και είναι κάτι μέρες. Το έχουν καταγγείλει μηχανοδηγοί. Εμείς δεν το μαθαίνουμε. Θα μου πεις, άμα το μάθαινες θα μπαινές? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να δημιουργώ και μια αίσθηση τρόμου. Αλλά θυμάμαι εκείνη την περίφημη συνεδρία στη Βουλή που τότε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμανλής, όταν του είχαν πει κάποιοι βουλευτές ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας με τα τρένα και εξεμάνει και δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα και τρομάζετε τον κόσμο που θα πάρει το τρένο. Αυτό ήταν λίγο καιρό πριν έχουμε την πριν συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Οπότε το λες αυτό για να τρομάξει ο κόσμος να μην παίρνει το μετρό ή τον προαστιακό, ή δεν το λες? Δεν ξέρω. Τι να σας πω, παιδιά. Αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξάλληψη της φτώχειας. Δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω εδώ σχετική έρευνα και τα στοιχεία μάλιστα είναι από την Eurostat. Δεν είναι να πεις ότι κάποιος τα μαγειρεύει για να τα δείξει έτσι ή αλλιώς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, προχθές δόθηκαν την Τρίτη, αφορούν βέβαια το 2023 και έχει γίνει επεξεργασία. 94,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, όχι στην υποσαχάρια Αφρική, 94,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 21,4% του πληθυσμού δηλαδή, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία 32%, στη Βουλγαρία 30%, στην Ισπανία παρακαλώ 26,5% και στην Ελλάδα 26,1%. Στην Ελλάδα ειδικώς, τα ψηλότερα ποσοστά ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 2003 κατεγράφησαν το 2023 στην Πελοπόννησο, ήταν το 35,7%, στη Δυτική Ελλάδα 35,2%, στη Δυτική Μακεδονία 32,7%, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 31,9% και στο Βόρειο Αιγαίο 30,4%. Εδώ στο Λεκανοπέδιο το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν το 22,7%. Τους πλέκεις ψιλοβελονιά, στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάφαροι μάτια. Λάκι παρισόπουλα, χαράστα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν την κοτιά, κούκουν και αγκαλιάζουν την κοτιά. Λοιπόν, μια που λέμε και για φωτιά, να ανάψουμε αθλητικές φωτιές, μόνο τέτοιες θέλουμε εμείς. Τις άλλες δεν τις θέλουμε και δεν τις επιθυμούμε με τίποτα. Το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει, γίνεται χαμός σε κάθε γκολ. Και μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς και ο χαμός επεκτείνεται πανταχώθεν. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Ύμνος, έτσι, το προηγούμενο.
Ναι, δεν είναι υπέροχο τραγούδι. λέμε να μην βάζουμε πάντα το ίδιο σήμα, ξέρεις, να... αν και τα πάντα, σήματα...
Κάθε χρονιά, όταν κάνω αφιερωματάκι για το πρωτάθλημα, ναι, αυτό το βάζω πάντα.
Α, μάλιστα. Πολλά
πάντα, ναι, ναι.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε...
Όπως θέλεις.
Από την αναβολή του κυπέλου, ατρόμητος Παναθηναϊκός.
Εντάξει, λογικό. Αυτό είναι η κηδεία του Μπάλτοκ την ίδια μέρα, δεν είναι στην Αγγλία.
Ναι, καλά, το αυτονόητο είναι ναι. Ελλάδα είμαστε.
Και θέλουν να πάνε, θέλει να πάει η ομάδα
λογικό είναι,
για τον
είναι,
τελευταίο λογικό. Αποχαιρετισμό. Βεβαίως.
Λογικό είναι. Βέβαια, μέσα όλα αυτά, βέβαια, αναβλήθηκε αυτό, αλλά πώς το είχα μάθει ότι η αστυνομία ήθελε, επειδή την ίδια μέρα ήταν Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Καλυθέα Ολυμπιακός και Πανεκός Βιλερμπάν στο μπάσκετ,
ναι,
να αναβληθούν τα παιχνίδια.
Δεν παίζει και η ΑΕΚ με τον Άρη την ίδια μέρα.
Ωραία, ναι, εντάξει, ναι. Όπως και να έχει, ρε παιδάκι.
Όχι, δεν το λέω για κακό, ναι, ενημερωτικά το λέω.
Ναι, ναι, λέω δεν είναι, ξέρεις, σαν ντέρμπι τον ντέρμπι. Ούτε ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι κρίνονταν τα πάντα.
Και τι, να μην γίνουν τα παιχνίδια επειδή...
Δηλαδή
τι θα πάνε οι οπαδοί της Βιλερμπάν και θα χτυπάνε στα γήπεδά μας τους οπαδούς μας.
Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω έτσι, ούτε είμαι αρμόδιος, αλλά εγώ ως ακροατής...
Τρέμει τώρα και η αστυνομία σου λέει. Κοίταξε, να σου πω απ' την άλλη, εγώ είμαι υπέρ φυσικά και να γίνουμε και καμία συζήτηση. Αλλά εδώ είδα σε έναν αγώνα εφηβικό μπάσκετ, τι ήταν, Δραπετσόνα, Ιωνικός νομίζω. Σε ένα τζάμπο λες προξένας παίχτης τον άλλο, εντάξει γίνονται αυτά. Έφηβοι έτσι, άρχισαν να πλακώνονται στο ξύλο, συνεχίστηκε το ξύλο μεταξύ παικτών, πήγαν οι πάγκοι όχι να χωρίσουν στην αρχή, να ρίξουν ξύλο, και αφού πέρασε αυτή η πρώτη φάση, οι μανάδες που ήταν πιο πολλές και οι μπαμπάδες των παικτών που συνεπλάκησαν, συνεπλάκησαν και αυτές και αυτοί για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Σε έναν αγώνα μπάσκετ, είδα βέβαια οι ανακοινώσεις και των δύο ομάδων ήταν άριστες. Λέει θα τους τιμωρήσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δράνουμε.
Έχουν γίνει χειρότερα σε παιδικούς αγώνες.
Μπράβο. Τι να πει και η αστυνομία τώρα, πες μου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κλείνουμε όλα.
Όχι. Δεν διαφωνώ.
Το καταλαβαίνω. Έχω τόσα χρόνια στα γήπεδα. Έχω δει τα ματάκια μου πράγματα και θάματα. Και εγώ φοβάμαι πολλές φορές. Έχω φοβηθεί, μάλλον να το πω καλύτερα. Αλλά. Εντάξει, υπάρχουν και ώρα, ρε παιδάκι μου.
Σωστά. Δηλαδή, άμα δεν μπορούμε να κάνουμε και να διοργανώσουμε τα παιχνίδια, να το κόψουμε, να ησυχάσουμε. Έχεις δίκιο.
Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
Έχεις τίποτα άλλο που πρέπει να,
απόψε,
να υποθεί έτσι, απόψε.
Ρεάλ Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο παιχνίδι για την δύσκολη αυτή η εβδομάδα.
Και έχασες το προηγούμενο, νομίζω. Οπότε ναι, ναι, είναι πιο στριμωγμένος.
Ναι, είναι ότι είναι και η Ρεάλ δεν είναι καλά. Δηλαδή σε τρεις αγώνες έχει μόλις μία νίκη.
Ναι.
Οπότε. Να δούμε πού θα καταλήξει.
Καίγονται και οι δύο, ναι, πώς θα το λέγατε, με την πλάτη στον τοίχο.
Εντάξει, μωρό,
είναι καθήκον η νίκη. Όχι, είναι ωραία αυτά, ρε.
Είναι η αρχή, είναι νωρίς ακόμη να τα λέμε. Θέλουμε ακόμη κανένα τρεις μήνες να τα λέμε αυτά.
Εντάξει.
Δηλαδή, επειδή, να βγει ο χειμώνας, να μπούμε σε Πάσχα για να τα.
Επειδή εγώ πρέπει να δω τώρα ένα μήνυμα, κάτι λέει για μια ξένη λέξη, αλλά δεν έχει έρθει ολόκληρο και θέλω να μάθω γιατί μπορεί να έχουμε κάνει κανένα λάθος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις πλήρη εικόνα της επικαιρότητας, μόνο τα αθλητικά ξέρεις, άκου τίτλους ειδήσεων τώρα σε μια συνοπτική εκδοχή να τα ξέρεις όλα. Να κάνεις τον έξυπνο στους φίλους σου μετά. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μπαίνουμε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Σήμερα έχει γενέθλια η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Χρόνια πολλά, καλά, μελωδικά, τουλάχιστον οι ευχές μας.
Δυνατά, δυνατά, σε ένα θέαμα κοινό. περπατά με τα χέρια ανοιχτά. Όλα τα περιφρόνω.
Μα σαν γίνει τα κενά. Στο χώμα είναι φρά το πρωί. Κι όλα μπαίνουν ξανά. Δεν γίνονται η ζωή. Πια παλιά τη φωτός. Μέσα του χρόνου στοές. Βγάζει ακόμα στο φως. Σε βγάλια να πνώ.
Σας είπα νωρίτερα ότι σήμερα είναι η παγκόσμια, η διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας και βρήκα εδώ στο ιστοριο ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα, το 1814, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό Λονδίνο από ζυθοπλημμύρα. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό με τη διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Λοιπόν, κάπου έσπασε μια μεγάλη δεξαμενή σε μια ζυθοποιία εκεί, χύθηκε στο δρόμο το περιεχόμενο και πολλά από τα φτωχόσπιτα που ήταν εκεί πλημμύρισαν. Και οι άνθρωποι αυτοί που ονειρευόντουσαν να πιούν μια μπύρα και δεν είχανε να πάνε στο πανδοχείο να την πιούνε, πνίγηκαν από την μπύρα, έτσι. Το λέγαμε εμείς, μπορεί να το λέμε και ακόμα, όπου φτωχός και η μοίρα του. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα δικά σας μηνύματα, γιατί σας έχω μια ωραία έκπληξη, ελπίζω. Έχω ένα καλεσμένο που πήγε σε ένα διεθνή διαγωνισμό διεύθυνης ορχήστρας με πολλές συμμετοχές από όλο τον κόσμο, σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτά, και κέρδισε. Είναι δηλαδή ένας κορυφαίος νέος μαέστρος με τον οποίο έτσι πιστεύω ότι αξίζει να γνωρίζουμε μερικούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, που θα μπορούσαν να είναι και υπόδειγμα ζωής για μας, για την επίτευξη στόχων, για το να ακολουθήσεις τον ήρό σου. Πέρα από όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που στα TikTok, τα MeekMok και αυτά ακολουθεί κόσμος, που λένε, που μιλάνε μια γλώσσα των σπηλαίων, έτσι εγώ που τους έχω ακούσει και τα λοιπά, να συναντάμε και κανέναν άνθρωπο που κάτι έχει πετύχει τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ όμως βλέπω ότι τηλεφώνησε ο Γιάννης από την Ικαρία και συμφωνεί, με αυτό που λέγαμε την αναφορά που σας είπα, ότι σαν σήμερα οι Άγγλοι μας προσέφεραν, μας παραχωρούσαν την Κύπρο και ο φιλοβασιλικός τότε, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, για να μπούμε βέβαια στον πρώτο παγκόσμιο μαζί με τους συμμάχους, αρνήθηκε. Και μετά παρακαλάγαμε και μπήκαμε στον πρώτο παγκόσμιο. Αλλά αναρωτιέται ο Γιάννης από την Ικαρία πότε, για την Κύπρο, δεν ξέρει πότε θα μας τη δώσουν, πότε θα μας δώσουν πίσω την Ελλάδα οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, αναρωτιέται ο Γιάννης μου. Όταν μάθω κάτι θα ενημερώσω αμέσως. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη που σχολιάζει αυτά που μάθαμε τελευταία για τους γιατρούς και την υπερσυνταγογράφηση, που ένας έγραφε στη μαμά του, άλλος έγραφε στη σύζυγο, η άλλη πήγαινε νύχτα και κατέβαζε τις συνταγές και τα λοιπά. Προτείνει ο Κώστας λοιπόν να αφαιρεθεί η άδεια άσκηση επαγγέλματος και από ό,τι καταλαβαίνω διαπαντός. Και ο Νίκος από το Βόλο με τα πολύ καλά γλυκά του λόγια, που τον ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τα SMS, να μην τα αφήσουμε παραπονεμένα. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν νιώθεις περίεργα για αυτή την συγκεκριμένη ομάδα συμπολιτών μας, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν το διαβάσω δηλαδή έτσι, διευκρινίζει βέβαια ο Πέτρος, δεν ήμουν ρατσιστής ποτέ, ήμουν παιδί των λουλουδιών, γύρισα το μισό κόσμο, αλλά για αυτή την ομάδα νιώθω τελευταία περίεργα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη κουβέντα, Πέτρο, και επειδή θα την κάνουμε τώρα, γι' αυτό δεν λέω και λεπτομέρειες. Σε ένα κόσμο που οι ενήλικες συνηθίζουν στην οσμή της βίας και του αίματος που οι ίδιοι προκαλούν, πώς περιμένουμε να στέκονται οι έφηβοι? Βέβαια, ο κόσμος Ο κόσμος μας των ενηλίκων έχει πάντα κάποιο καλό λόγο για τα πεπραγμένα του. Διακρίνω ένα ωραίο στοιχείο ηρωνίας εδώ. Καλή συνέχεια. Ένα ονοματάκι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πήγα να δω χθες μια ελληνική αστυνομική σειρά. Οι άνθρωποι όχι μέσα στην αστυνομία, αυτοί οι κανονικοί πως είμαστε εμείς. Στις πρώτες δύο κουβέντες οι δύο αδερφές κόντεψαν να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Στην δεύτερη σκηνή η κόρη έβρισε τον πατέρα μόνο που δεν του πέταξε τίποτα στο κεφάλι. Στην τρίτη σκηνή οι δύο συνάδελφοι, μια αστυνομικός με ένα συνάδελφό της που μόλις είχαν γνωριστεί, μιλούσαν με έναν τρόπο που κανονικά σήκωνε, πώς να σας πω τώρα, να βγάλεις όπλο. Και αυτό ήταν το πρώτο πεντάλεπτο μιας ελληνικής σειράς που βέβαια ήταν μεγάλη καθαρή από μίμηση αμερικάνικης, αλλά σε αμερικάνικες ρε παιδιά δεν σκοτώνονται τόσο πολύ. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε πολύ δραματικό φαίνεται, και έτσι όποιος το δει αυτό πιστεύει ότι αν πω ρε Σκλαβενίτη εδώ στον καλό φίλο ηχολήπτη, ανέβασε μου ρε στο ποντεσιόμετρο, η σωστή αντίδραση να πει άντε ρε τέτοιε που αυτό μην πω μέσα, και εγώ να του πω μη σου πετάξω στην καρέκλα και να σπα... Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνω τι σημαίνει δραματοποίηση, εντάσει, αλλά όχι και έτσι. Βλέπω ελληνικά σύριαλ και σοκάρομαι. Εγώ ανθρώπους που με την πρώτη κουβέντα να χαστουκίζονται, να σπάνε, να πετάνε ό,τι βρουν στο τραπέζι, δεν τα είχα δει ποτέ. Δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά δεν μπορεί και τόσο πολύ. Αφορμή από το μήνυμα πήρα και την πήγα μακριά την αφορμή. Πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί το έχω αργήσει. Για βάλε τον Κλάπτον λίγο να με συνεφέρει, Νίκο μου. Γιατί αυτός πάει μετά τα μεσάνυχτα, αλλά εμείς πρέπει να προλάβουμε τον καλεσμένο μας πριν φτάσει μεσάνυχτα, έτσι κι αλλιώς 7 η ώρα τελειώνει η εκπομπή. Πάντως 1970, τέτοια μέρα, ο Eric Clapton κυκλοφόρησε το single αυτό, το After Midnight. After midnight. Λοιπόν, για τα δώρα του ΟΓΑ λέει, και δεν θα πληρώσουν, είναι πολύ αναλυτικό. Όταν λέει να μας τα πάρουν πάντως, λυσάνε. Όταν να δώσουν έχουν καβούρια στις τσέπες. Αυτό το κατάλαβα. Μετά τα Τέμπη, μας γράφει η Νατάσα, κάθε φορά που ακούω μια συγκεκριμένη διαφήμιση κασεριού και ακούω τη φράση «δουλειά πάει τρένο», δηλαδή περίφημα όπως λέγαμε παλιά, εγώ ανατριχιάζω. Μια αναφορά έγινε στους τίτλους των ειδήσεων για το ενδεχόμενο δολοφονίας του Σινουάρ. Το ακούσατε μαζί μου. Γρήγορα χωρίς αναλυτική αναφορά, γιατί θέλω πολύ αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε σε λίγο. Ευχαριστώ Ιωάννη για τους Λίναρτ Σκίναρτ, αυτό το καλύψαμε. Για το λόγο που φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό, θα το κουβεντιάσουμε αυτό και με τον καλεσμένο μας, σε μια ειδική κατάσταση βέβαια. Αν δεν θέλουν πρόσφυγες και μετανάστες να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, μου γράφει η Πέπη. Επειδή συζητείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάρα πολύ και στη Σύνοδο που είναι ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέμα του μεταναστευτικού. Μάλιστα. Μια ωραία φωτογραφία, Νίκο, δεν προλαβαίνω να περιγράψω. Γεια σου Μίτσο. Ναι. Το βάρος λέει στο μηχανοδηγό που παραβίασε δύο σηματοδότες ρίχνουν πάλι. Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση και ακόμη έτσι κι αλλιώς υπάρχει έρευνα. Ένα ηχητικό μου στείλε ο Γιώργος που δεν προλαβαίνω τώρα να το ακούσω. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται. Κοίταξε, όταν τα μηνύματα που στέλνεις έχουν μια τόσο σαφή διατύπωση, είτε είναι φιλοκυβερνητική, είτε είναι αντικυβερνητική, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό και τέτοια. Αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω, γιατί θα γίνουμε ένα πολιτικό καφενείο ενώ τσακωμού. Αν θες να περιγράψεις την κατάσταση όπως λέγαμε πριν για τη φτώχεια και τα λοιπά, δεν μπορώ να το κάνω, το καταλαβαίνεις, γιατί μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει εμείς που σας δώσαμε και που οι άλλοι τότε το... Και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο. Είναι ένας κανόνας. Ό,τι και να λέει, δηλαδή να πει ο Παπασταματίου που σώσε τι είναι, δεν θα το διαβάσω. Θα είναι και ψέμα. Μόνο λέει με τα σύριαλ σοκάρες, όχι με την πραγματικότητα. Άχρε Βασίλη, εδώ έχει μια κακεντρέχεια το μήνυμά σου. Γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω λόγους οι οποίοι, παραμέτρους οι οποίες συμβάλλουν στο να έχουμε αυτή την πραγματικότητα. Σου είπα εγώ τι ωραία που σκοτώνονται. Ή κάτι δεν κατάλαβες ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ στο μήνυμα. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, είναι αγένεια το ξέρω γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να δημιουργήσω την κατάλληλη ηχητική ατμόσφαιρα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. γιατί σας έλεγα ότι στο Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας του Τόκιο πήγε ένας δικός μας, να πεις με ποια είναι, τι είναι, εξαδερφός, όχι, αλλά ένας Έλληνας μαέστρος, 291 λέει συμμετέχοντες από 37 χώρες. Και αφού ανεβαίνει πάνω και διευθύνει και τα λοιπά, να μην σας το λέω εγώ, αφήνω τον ήχο και παρά την αγένεια της αναμονής θα υποδεχτώ τον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Τώρα που είναι το χειροκρότημα που έτσι κι αλλιώς το έχει κερδίσει, δεν το βάζουμε εμείς σαν ηχητικό εφέ, μπορώ να υποδεχθώ και να καλωσορίσω στο πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό τον μαέστρο, τον κύριο Κορνήλιο Μιχαηλίδη. Καλό σας απόγευμα, λέμε εμείς, παρότι σκοτεινιάζει πια, έτσι σε μια αισιόδοξη οπτική. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα γιατί όπως και να είναι, εντάξει, ένας κορυφαίος μουσικός, μαέστρος και τα λοιπά, είναι καλά, δεν έχει τώρα που λέμε εμείς ο δικός μας, αλλά όπως και να είναι, προβάλλει...
Όχι, εγώ χαίρομαι που το ακούω.
Ναι, γιατί προβάλλει και το πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας. Δεν μπορείς, λέει, να έχει ξεπηδήσει από το μηδέν ο κύριος Μιχαηλίδης.
Σωστά, για το, η επιτυχία δεν είναι μόνο ατομική, σαφώς.
Ναι, μα είναι ωραίο στο Τόκιο να πούνε τι ωραίο, όπως το λένε στα ισπανικά. Ιτς νομίζω είναι το νούμερο ένα που ήσασταν εσείς. Ιτς, νι, σαν σι, υπόλοιποι. Αυτό νομίζω ήταν το κλείσιμο της δικής σας εμφάνισης με τη φιλαρμονική του Τόκιο. Ποια ορχήστρα ήταν αυτή?
Αυτό ήταν στον τελικό γύρο που ήταν η New Japan Philharmonic.
Μάλιστα.
Ναι.
Καλή ορχήστρα από ό,τι κατάλαβα.
Πάρα πολύ καλή.
Πέρα δηλαδή από το όσο καλά και να διευθύνει ένας μαέστρος, πρέπει οι μουσικοί να μπορούν. Αξίζει ίσως να πούμε ότι η διεύθυνση ορχήστρας, εκτός από πολύ καλή μουσική γνώση, ταλέντο, προσωπική πειθαρχία κτλ., γιατί για τον κόσμο λέω δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την κλασική μουσική, ο διευθυντής ορχήστρας έχει μπροστά του τις παρτιτούρες όλων των οργάνων, έχει τη συνολική εικόνα του έργου, τους τονισμούς, τους χρωματισμούς, όχι μόνο τις μελωδικές γραμμές που εκεί είναι αυτονόητο ότι θα τις στηρίσουν, και πρέπει αυτό να μπορέσει. Δηλαδή φανταστείτε ένα μουσικό που διαβάζει μια παρτιτούρα, ο κύριος Μιχαηλίδης τις διαβάζει όλες την ίδια στιγμή, δίνει τις οδηγίες και προετοιμάζει την ορχήστρα για να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει και ηγετικά χαρακτηριστικά. Έχω δίκιο? Για...
Έχετε απλό το δίκιο, ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται.
Όχι, δεν γνωρίζω. Επειδή παρακολουθώ, βλέπω και θαυμάζω, και το λέω ειλικρινά, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί τώρα, και μάλιστα όταν μιλάμε για σπουδαίους μουσικούς και όλα τα σχετικά, το να μπορέσεις να τους εντάξεις με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Ξέρω από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλή μουσική ότι μπορούν να αναγνωρίσουν γνωστά έργα, ποια ορχήστρα με ποιο μαέστρο το έχει εκτελέσει το έργο.
Είναι πιθανό, ναι, όταν η ορχήστρα έχει πολύ έτσι, έντονο χαρακτήρα, να μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του μαέστρου είναι αυτός που είπατε. Έχει τη γενική εποπτεία της ορχήστρας, έχει το γενικό συντονισμό και βέβαια είναι ο παραγωγός ενέργειας και έμπνευσης για το σύνολο.
Και εσείς, που έμαθα εγώ ότι πολύ αγαπούσατε τα αεροπλάνα και κάποια στιγμή της ζωής σας βρεθήκατε σε ένα σταυροδρόμι. Απ' τη μία είχε αεροσκάφη.
Και
μα εντάξει τώρα. Είστε μια προσωπικότητα που κέρδισε ένα τέτοιο βραβείο. Δηλαδή να μην μάθω κι εγώ δύο πράγματα. Πέρα από τη συνέντευξη δηλαδή, που ήθελα να κάνουμε. Μ' άρεσαν πολύ και τα διλήμματά σας και ο τρόπος που αποφασίσατε. Βέβαια είχατε το προνόμιο να έχετε καλά ακούσματα και τις πρώτες επαφές στη μουσική από το ίδιο σας το σπίτι. Νομίζω ότι οι γονείς σας ήταν και οι δύο και διακεκριμένοι σολίστ αλλά και παιδαγωγοί μουσικής.
Είναι εξαιρετική η μουσική και οι δύο. Και βέβαια η αεροπορία είναι κάτι που με ακολουθεί και σήμερα. Τώρα πριν με καλέσετε διάβαζα για τις εξετάσεις που έχω στο αεροπλάνο σε λίγες μέρες.
Α, δεν πετάγατε από τα 17 σας εσείς?
Ναι,
παίρνετε άλλο δίπλωμα τώρα?
Αλλά κάνω το επαγγελματικό μου πτυχίο τώρα.
Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό που σας ενδιέφερε πολύ ήταν το να πετάτε ή η αεροναυπηγική?
Όλα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο το μηχανικό, τεχνολογικό κομμάτι αλλά και όλη η νοοτροπία που συνοδεύει την αεροπορία.
Αλλά εσείς πετάτε και με ένα διαφορετικό τρόπο με τη μουσική. Νομίζω παίζατε και βιολί, εκτός από πιάνο, ή κάνω λάθος.
Σωστό είναι και αυτό.
Αλλά πώς αποφασίσατε αυτό το... Είναι μια άλλη διαδρομή. Δηλαδή έχει πάρα πολλά θεωρητικά. Προφανώς, ναι. Επειδή εσείς δεν τα ξεκινήσατε πολύ νωρίς, πρέπει να το είχατε που λέμε στην καθομιλουμένη.
Ναι, όχι, εντάξει, εγώ ξεκίνησα μουσική από πολύ μικρός, mm-hmm. με τη γιαγιά μου, 4 χρονών. Πάντως η αεροπορία και η μουσική δεν είναι τόσο διαφορετικά πράγματα όσο κανείς μπορεί να θεωρεί. Έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία δηλαδή.
Πώς παρεμβαίνουν στον ψυχισμό ή ενδεχομένως την πειθαρχία που χρειάζεται για να πετύχεις ψηλούς στόχους?
Και τα δύο χρειάζονται πειθαρχία και πολλές γνώσεις και τεχνική. Και βέβαια και τα δύο έχουν και αυτό το έτσι υπερβατικό στοιχείο μέσα τους. Mm. Πάντως όταν βρέθηκα σε αυτό το σταυροδρόμι σε ηλικία 16-17 ετών, όπου κατάλαβα ότι για να είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου χρειάζομαι να κάνω και τα δύο πράγματα, mm-hmm. Αποφάσισα ως επαγγελματική λύση την μουσική, μάλλον ως επαγγελματική προτεραιότητα, και την αεροπορία στο πλάι, γιατί το ανάποδο δεν θα ήταν εφικτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να δουλεύω 10 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα ως αεροναυτηγός ή πιλότος και μετά να πηγαίνω και να κρατάω ένα υψηλό επίπεδο στη μουσική. Δεν θα ήταν εφικτό.
Μα γιατί στη μουσική λιγότερο δουλεύετε? Γιατί στο επίπεδο που είστε εσείς υποθέτω ότι... Είναι απεριόριστες οι ώρες.
Ναι, είναι όντως απεριόριστες και δεν υπάρχουν ούτε διακοπές τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Απλά στη μουσική είναι λίγο πιο ελεύθερο και ευέλικτο το ωράριο. Και βέβαια δεν το βλέπω σαν δουλειά, το βλέπω σαν εργασία περισσότερο.
Οπότε, παραγωγή έργου το ναι. κάνω εγώ την απόδοση για να γίνει διακριτό, γιατί χρησιμοποίησατε αυτό τον όρο. Ναι.
Σωστά. Οπότε κάπως μπορεί να συνδυαστεί με κάτι άλλο.
Ναι. Δηλαδή είναι η επίσημη, έτσι ας το πούμε, ιδιότητα, και η άλλη είναι και αυτή όμως. Αφού πάτε και σε επίπεδο να πάρετε επαγγελματικό δίπλωμα, δεν κάνετε κάτι που να το κάνετε λίγο?
Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσουν πολλά πράγματα, έχω πολλά ενδιαφέροντα και προσπαθώ mm-hmm. να τα καλλιεργώ. Είναι μια φιλοσοφία ζωής αυτή που με χαρακτηρίζει.
Μια μικρή υπόμνηση για την αφορμή που σας καλέσαμε και θα συνεχίσουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι το να γνωρίζουμε και εγώ και οι ακροάτρες και οι ακροατές σημαντικά πρόσωπα είναι πρώτα απ' όλα καλό για μας. Πρώτον, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τέτοια μέσα στο γενικό ρημαγδό, ξέρετε, του influencing και άλλα πράγματα. Είναι καλό να γνωρίζουμε σημαντικούς ανθρώπους και αν μας μοιράζονται και δικά τους βιώματα, πιο πλούσιες και πιο πλούσιοι βγαίνουμε. Θυμίζω όμως ότι η αφορμή ήταν ότι συμμετείχατε στο Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Τόκιο την Κυριακή, 13 του μηνός, δεν έγινε ο τελικός. Ήταν 291 συμμετοχές είχε, ενώ από πλευράς μαέστρων.
Αιτήσεις συμμετοχών και τελικά επιλέχθησαν να συμμετάσχουν 18 άτομα.
Α, γίνεται επομένως μια προεργασία από τις επιτροπές, φαντάζομαι.
Ναι, υπήρχαν δύο γύροι screening, ας πούμε.
Μάλιστα.
Όπου, ναι, από τους 291 διαλέξανε 18 άτομα. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν άλλοι τρεις γύροι στο Τόκιο. Μεταβήκαμε όλοι στο Τόκιο και υπήρχαν δύο προπαρασκευαστικοί γύροι και ο τελικός.
Α, άρα τρεις φορές εμφανιστήκατε.
Σωστά.
Με τις ορχήστρες.
Ναι, ναι.
Και πήρατε την πρώτη θέση, να το ξαναπούμε. Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Όχι, σίγουρα δεν είναι εύκολο και είναι και ψυχικά και σωματικά πολύ δύσκολο.
Ναι.
Είναι το αντίστοιχο ενός πρωταθλήματος στον αθλητισμό και τα λοιπά.
Ναι, 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 βέβαια. Γιατί έχει και σωματικά χαρακτηριστικά. Τι διάρκεια είχε το έργο που ερμήνευσε η ορχήστρα και διευθύνατε?
Κοιτάξτε, υπήρχαν πολλά έργα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Mm-hmm. Αυτό που, το απόσπασμα που παίξατε είναι από τη 10η Συμφωνία Σωστακόβιτς, που ήταν το τελευταίο έργο του τελικού γύρου. Ο τελικός γύρος είχε δύο έργα.
Μάλιστα. Α.
Ναι, ναι.
Άρα εδώ μιλάμε όχι μόνο για πνευματική και για πραγματική σωματική καταπώνηση.
Ναι, και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και με το jet lag, όλο το διάβασμα, το ψυχικό, το άγχος, είναι πολύ δύσκολο πράγμα και για το σώμα.
Mm-hmm. Ναι. Κάνατε πρόβες με κάποια από αυτές τις ορχήστρες?
Ναι, βέβαια.
Προφανώς,
η πρόβα συνυπολογίζεται, δηλαδή αξιολογείται και η πρόβα που κάνετε.
Πώς κατευθύνετε την ορχήστρα,
βέβαια.
Πόσο μπορείτε να περάσετε τις δικές σας, ας πούμε, αισθητικές παρεμβάσεις.
Πόσο ο μαέστρος μπορεί να επηρεάζει την ορχήστρα, γιατί μπορεί κάποιος να σταματάει την πρόβα για να πει κάτι, αλλά της ουσίας το αποτέλεσμα να μην αλλάζει.
Ναι. Ναι, και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα κλασικών έργων υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, αποχρώσεις μουσικές στην ερμηνεία, στον τονισμό, στα τέτοια, που κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά, εντάξει, για ανθρώπους που έχουν μια εξοικείωση με το να ακούν αυτή τη μουσική.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ορχήστρες σε αυτού του επίπεδου παίζουν ήδη πολύ καλά από μόνες τους. Δεν τίθεται θέμα.
Δεν φοβόσαστε σε αυτή τη μελωδική γραμμή, μη του φύγει μια νότα, ας πούμε.
Ναι, όχι,
δεν υπάρχει τέτοια θέματα.
Δεν,
ναι.
Υπάρχει τέτοιο θέμα,
όχι,
ναι.
Το λέω και το μοιραίο. Γιατί τώρα μιλάμε με ένα ευρύ κοινό, με μια μέση που συνήθως, ξέρετε, εμείς με τα τραγούδια είμαστε εξοικειωμένοι. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Και όταν είναι και μεγάλη ορχήστρα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και συνθετικά.
Εντάξει, δεν ξέρω, ένα άλλο επίπεδο, είναι σίγουρα άλλη διαδικασία, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Άλλο το είδος. Ναι.
Εσείς τι μουσική ακούτε εκτός από Gershwin?
Gershwin?
Δεν ακούτε?
Ακούω Gershwin φυσικά. Απλά η λεγόμενη κλασική μουσική, που δεν είναι κλασική γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλούς αιώνες. Είναι τόσο ατελείωτη που στην πραγματικότητα με καλύπτει.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ ασχολούμαι με τη μουσική καθημερινά πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, ομολογώ ότι δεν νιώθω την ανάγκη να ακούσω κάτι.
Χρειάζεστε και σιωπές.
Ναι,
χρειάζεστε,
ναι, ναι,
να καθαρίσετε λίγο.
Μ' αρέσει πάρα πολύ και η ησυχία, ναι.
Ναι.
Πράγμα το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το
έχω. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Ναι,
ναι, άλλωστε και η παύση. Είναι, ναι, σημείο της μουσικής. Καμιά φορά ο τρόπος που θα σιωπήσει.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ένα όργανο μπορεί, ναι, ναι, να κάνει τη διαφορά από την νότα που θα παίξει.
Έτσι, ναι.
Μάλιστα. Τα σχέδιά σας τώρα, εσείς δουλεύετε ή εργάζεστε, να το πω όπως το είπατε κι εσείς, όχι δουλεύετε, εργάζεστε και στο εξωτερικό κυρίως, νομίζω.
Ναι, συνεργάζομαι με όλες τις ελληνικές ορχήστρες, αλλά τυχαίνει να έχω και αρκετή δουλειά με τις ορχήστρες του εξωτερικού.
Και ποιο θα ήταν, έχετε βάλει ένα ορόσημο ότι θα ήθελα να φτάσω εκεί, να αποδώσω αυτό το έργο, να γίνω αυτό, να έχω αυτήν την ορχήστρα, δεν ξέρω τι.
Δεν θα έλεγα ότι το έχω συγκεκριμενοποιήσει τόσο πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές πολύ καλές ορχήστρες ανά τον κόσμο και αντελείωτο ρεπερτόριο που θα ήθελα να ερμηνεύσω. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και προσωπικοί και μουσικοί και επαγγελματικοί, εννοώ. Αλλά το γενικό είναι ότι θέλω να συνεχίσω αυτή την πορεία, να εξελίσσομαι, να βελτιώνομαι και να μπορώ να προσφέρω, έτσι, στιγμές αξέχαστες, ας πούμε έτσι, στο κοινό και να απολαμβάνω ευχάριστες συνεργασίες.
Επειδή η κουβέντα μαζί σας με παρασύρει, θα μπορούσα κανένα τρίωρο να μάθω και όλα τα μυστικά που ποτέ δεν έμαθα. Μια τελευταία ερώτηση, ελπίζω να μην φανώ αδιάκριτος, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος θέλει πάντα μια κινητήριο δύναμη. Ο έρωτας έχει χώρο στη ζωή σας?
Μ' αρέσει το ρωτάς. Φυσικά, καταρχήν ένας μουσικός παίζει με τα συναισθήματά του όλη μέρα. Οπότε
σε μια συνέντευξή σας προτείνατε στους νέους να ερωτεύονται, γι' αυτό ρωτάω, έτσι. Δεν είμαι τόσο κουτσομπόλης όσο ακούστηκα.
Όχι, είστε δίκιο, και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι περιμένω και το πρώτο μου παιδί τώρα σε λίγο καιρό.
Οπότε... Αυτό θα είναι ένας έρωτας να δω τι έργο θα του αφιερώσετε. Ωραία, εμείς θα κλείσουμε με ένα πέταγμα από Steve Miller Band, το Fly Like an Eagle, γιατί τις πτήσεις ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τις κάνει με το δικό του τρόπο που ονειρεύει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Μην ξεχάσετε το ραντεβού. Θα μου πεις και άμα το ξεχάσετε τι θα μας κάνει. Ναι. Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και Κυριακή πάλι στις 12 το μεσημέρι που εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Oh,